Так. Ну, тобто я вас вітаю, рада, що дійшли. Ну, ми сьогодні продовжуємо цикл наших таких занять. Тобто сьогодні, ну, так, в плані стоїть, можете подивитися по розкладу, там всі теми є. Я планувала поговорити з вами про травми розвитку. Тобто ті травми, з якими може стикнутися дитина от, в процесі свого розвитку. Ну, і зрозуміло, що те виховання, до якого ми маємо певне відношення, ми виховуємо дітей в сім'ї. Тобто і оті загрози певні, певні, скажімо, причини, наслідки і, скажімо так, певні правила, які я сьогодні так для себе сформулювала, ну, нам, які нам допоможуть для, з цим якось впоратися, да? Щоб ми не травмували власних дітей, не травмували себе з цією ситуацією. Ну, якщо вас спитати, ну, от, що таке травма? Ну, от, дякую. Ну, травма не в сенсі фізична, да? Зрозуміло, що якщо ми фізично там впадемо, там буде травма, да? А якщо це ми говоримо про виховання, про стосунки батьків і дітей, що це може бути, як ви уявляєте? А? Ну, тобто можна образити, наприклад, да? Тобто можна що ще зробити? Ну, можна піклуватися про дітей, да? Можна піклуватися, але недостатньо. Можна піклуватися занадто. Це також не завжди добре, оскільки в нас в психології є такий навіть вираз причиняти заботу. Тобто не піклуватися, да, а от певним чином задушувати дитину в своєму тому, бажанні піклуватися. Да. Ну, наприклад, що ще може бути? От, до того, як я вам трошечки структурую. Угу. Конфлікти між батьками, які також можуть нанести травму. Тобто, дійсно, такі чинники, тобто ви розумієте, да, що може викликати і травмувати. Ну, я думаю, що ми згадаємо своє дитинство, то буде ще простіше, да, якщо згадати не тільки з приводу в родині, да, а, наприклад, інші люди, коли ми потрапляли в садочок дитячий, в школу, да, ну, я думаю, що ну, знайти людину, яка не розуміє, що таке психологічна травма, яку одна людина може спричинити іншій. Да? Тобто, ви казали, образити словом дуже можна боляче. Да? Зрозуміло, що фізична травма, коли вдарять, і ми її відчуваємо. А от психологічно ми якби не відчуваємо. Інколи люди кажуть навіть з посмішкою, да? Ну, посміхаються нам в обличчя, але кажуть такі речі, що після цього ми виходимо, після цієї розмови, да? І нам не дуже приємно, бо ми згадуємо, прокручуємо і розуміємо, що нас... Якби нам сказали все правильно, але тобто в словах нічого нас не били, не кричали і так далі, але нас певним чином травмували. Да? Тобто, те ж саме відбувається з дітьми. Ну, і в чому проблема? Чому сьогодні хотіла про це говорити? Ну, зрозуміло, що якщо ми кричимо, фізично б'ємо дітей, ну, це травма, 100%, це зрозуміло. Я думаю, ми всі дорослі люди, сучасні, розуміємо, що це погано. Але є такі моменти, коли, знаєте, от ми робимо якби все правильно, ми намагаємося зробити якомога правильніше і дійсно зробити дитині її життя легше, а виходить чомусь навпаки. Да? Тобто ми причиняємо певну травму. Ну, якщо ми говоримо про, ну, не знаю, от важко мені зараз пов'язати з тим, що ми говорили раніше, я спробую. Тобто якщо ми кажемо, що наша сім'я, в якій ми виховуємо дітей, вона має певні проблеми, от як ви сказали, наприклад, конфлікти між мамою і татом. Це дійсно постійна травмуюча така ситуація, якій дитині незручно, скажімо м'яко, да? Тобто їй там перебувати дуже боляче. Тому постійно, коли дитина, ну, якщо присутня, то взагалі жах, да? А якщо вона за дверима десь стоїть і чує, як там тато на маму чи мама на тата, каже якісь образливі слова, це дійсно є психологічна травма. Але це такі зрозумілі моменти. Ми намагаємося всі цього запобігти. Да? Тобто не сваритися при дітях, не з'ясовувати стосунків своїми батьками, наприклад, да? Тобто, і так далі. Але, знаєте, от психологічна травма, тому вона така не завжди зрозуміла, і при чому вона така підступна, саме через те, що інколи, коли от, працюєш, ну, з реальними сім'ями, от як працюю як психотерапевт, які звертаються там за допомогою з проблемою виховання, там навчання дітей, так і інше. Відразу зрозуміти, що внаслідок того, що ми маємо. Наприклад, дитина стала погано навчатися. От навчалася гарно, чи стала неслухняною, чи стала навпаки такою не тільки неслухняною, чи знервованою, агресивною. І відразу зрозуміти, що це дійсно наслідок травми, не завжди виходить. Ну, хоча, ну, зрозуміло, я як психотерапевт, я припускаю таку можливість і роблю різні припущення, там, запитую по-різному і так далі. Але навіть самій родині, особливо, якщо ми кажемо про родину, яка є, ну, нормальною, тобто без всяких там таких гострих моментів, тобто повноцінна сучасна сім'я. Дуже важко відразу самим батькам інколи усвідомити, що дійсно відбувається така ситуація, що дитині причиняється психічна травма. Про що я кажу? Ну, наприклад, якщо ми говоримо про ситуацію порушення меж, да? Тобто ми всі люди, існуємо в певному просторі, взаємодіємо один з одним, і в нас є певний особистий простір. Да? Ми, як дорослі люди, розуміємо, про що мова. Якщо десь незнайома людина до нас на вулиці підійде ближче, ніж це взагалі припустимо, нам буде неприємно, наприклад. Да? Тобто, ну так, для прикладу. Тобто, якщо ці наші межі особистісні якось порушуються іншими незнайомими людьми, тобто ми намагаємося відразу виправити ситуацію. Так? Чи сказати, відійдіть від мене, там, не торкайтеся мене, взагалі чого ви не чіпаєте руками, наприклад. Так? До чого я веду? Дитина, яка знаходиться в родині, ну вона в якій ситуації? Ну так от, в ідеальній. Її всі люблять. Всі про неї прагнуть піклуватися. Так? І здається, що коли ця ситуація таким чином відбувається, то обійми, поцілунки, це ж гарно. Ну, ми любимо дитину, ми намагаємося це проявити, певним чином це показати, правильно? Але при чому тут травма? Тобто, о, ви розумієте, про що я. Да? Тобто, у дитини також, як в окремої особистості, є власний простір, який, да, можливо, якщо ми також дуже будемо від початку її народження постійно це робити, можливо, вона не усвідомить, що вона окрема одиниця, і це буде порушенням її розвитку. І вона буде настільки звикнути бути в нас на ручках, що вона вже буде велика, а все рівно, тобто, сидіти в нас на ручках і не сходити з наших рук. І це також є добре, оскільки людина доросла, вона не може так робити. Але тут є певна, да, от, але якщо дитина що робить, коли вона захищає власний простір? Да? І що навіть не може говорити, але вже... Тобто це перший сигнал, який говорить, я зараз не хочу, мені зараз це не потрібно. Тобто зупинись. Да? Але ми інколи що робимо? Ну що ти там, да, ми ці руки вбираємо, я тебе хочу там поцілувати, помилувати і так далі. От така ситуація, вона, ну нічого в ній поганого, да, немає. Нам здається, що ну, в нас є потреба виразити своє почуття, свою прихильність, і нам це як дорослим постійно, якщо дитина маленька, да, тобто ми її любимо, ми її хочемо пестити. І в нас цієї потреби дуже багато буває. Ну, є такі дорослі, які ну, просто обожнюють маленьких дітей, і вони би хтіскали своїх, чужих, всіх. Да, але це дійсно зростає особистість, яка має власні потреби, власні бажання. І якщо вона подає сигнал дорослому, що зараз зупинись, мабуть, розумно і правильно зупинитися, і не ображатися на дитину, да, чого це ти раптом, да, а зрозуміти, а чому. Да, спробувати, можливо, щось запитати, якщо це ваша дитина. Якщо це взагалі інша дитина, яка до вас не належить, а ви на вулиці її побачили, захотілося вам, то також згадайте про те, що вона маленька, але вона має право на власний особистий простір. І не треба його порушити. Знаєте, як є границі межі одної країни і іншої. Да? Якщо ми будемо без спросу перетинати цей кордон і говорити, ой, ви мені так подобаєтеся, що нам зроблять? На таможні там нас відразу якби так заспокоїтися, якби і ви не маєте зараз права. Да? Ми подумаємо, чи впускати вас, чи ні. Може, ви неадекватні. Те ж саме з дитиною. Тобто ми те саме робимо, але буває без попередження. Да? Якщо ми підійдемо і спитаємо дитини, наприклад, да, як варіант, а от мені хочеться тебе обіймати, можна? І дитина нам дає добро, тобто таможня дає добро, ми це робимо. Але ми часто питаємо. Ну, на жаль, да? Тобто ми робимо те, що нам потрібно. Ну, ми такі. І це якби, коли ми б'ємо, кричимо, це зрозуміло, ми себе утримуємо, да? Це погано. А от деякі мені скажуть, мабуть, ну, а багато ж пишуть і кажуть, що чим більше ласки, тим краще. Да? Ну, по суті. Багато ласки не буває, ніжності також забагато не буває. Да? Тобто от, нас так вчать. Але все ж таки в дитинці до рочку це дуже добре, якщо ви маєте можливість, час і постійно там пестити, піклуватися. Але єдине, що може бути як наслідок?
Хвороба.
Ну, не ті, що хвороба. Ми, ну, але дитина буде настільки вже залежною від цього всього, що коли ми потім не будемо мати можливості робити це 24 години на добу, дитина вже буде казати, а що ви сталося? Да? Тому є певні, скажімо, такі норми нормального прояву певних почуттів. Що може ще бути? Навпаки, да? Коли, наприклад, діти різні. Є діти дуже сензитивні, вони дуже такі чутливі. І цим дітям цього обіймів і піклування треба трошки більше. А ви мене послухаєте і скажете, ні, мабуть, я багато це роблю. Я не буду. Тобто, завжди чомусь люди схильні робити крайності. Знаєте, от у нас є чорне, біле. Погано, добре. А є щось посередині. Да? Тобто не там і не там. А є щось то, що підходить саме вашій конкретній дитині. Ви її знаєте, чого їй забагато, а чого їй мало. Бо дитина про це каже. Вона підходить до нас і каже, да? Чи проявляє якимось чином своє бажання обійматися. Вона нас не відштовхує. Тоді ми з задоволенням це все робимо, і нам це приємно. Але я кажу це про той сигнал, коли дитина нам показує, да, чи від нас якось намагається ну, вирватися. Тобто, мабуть, не треба нас доганяти і причиняти їй цю заботу і кохання. Власне. Тобто, є певні, окрім таких, скажімо, проблем, про які ми говорили, от негармонійні сім'ї, сім'ї, в яких багато проблем, які йдуть саме від того, яка це сім'я. Зараз я не буду повторювати, я думаю, що вам, якщо це цікаво, послухайте на сайті ця розповідь, ця лекція там є. Тому, перше, відсутність піклування взагалі, як тоді, коли батьки взагалі, ну знаєте, да, такі сім'ї, там, де не піклуються про дітей. Це ситуація, яка призводить до травми, це зрозуміло. Друге, тоді, коли, наприклад, ну, ми дорослі люди, сучасні, ми маємо можливість навчатися на будь-яких курси, книжки читати і так далі. Те, що, можливо, 100 років тому не було. Також є така проблема, про яку також ви можете познайомитися, якщо вам цікаво, я зупинюся трошечки довше. Порушення дитини в нормальній послідовності розвитку. Про що це мається на увазі? Тобто, коли ну, всі діти мають певні етапи розвитку. Є певна ця послідовність. Послідовність формування певних новоутворень в кожному віці. Ну, наприклад, ми знаємо, там дитина до року – це певна криза, потім дитина 3 років – це інша криза, потім 6-7 років. Ну, розумієте, да, про що я? Тобто, але це все може бути порушено. Дитина може не в 2 роки проявити там цю свою самостійність і стати раптом такою не дуже, скажімо, для нас зручною, а, наприклад, 3,5 роки, чи 2,5, чи 2,8 і так далі. Ми знаємо, що це буде в 3, да, чи повинно бути, ми очікуємо, а це може відбутися, а може запізнитися, може раніше. Наприклад, якщо ми говоримо про підлітків, да, от з якого віку починається підлітковий вік, от як ви вважаєте? Як ви про це знаєте? Ну так, уявно. Тобто, ну, є якісь, да, от певні уявлення в суспільстві, що дитина в 15 років – це точно підліток. Да? І ми що робимо тоді? От дитині там 13 років, 14. Ми ще на її там всякі вибрики не дуже звертаємо увагу. Тобто, ми ще, наприклад, якщо ми вважаємо, що це 15. 15 ми починаємо дуже так пристально спостерігати. Ну, мабуть, це все твоє поведінка саме через те, що такий важкий вік, наприклад. Да? А це може бути, а може ні. І от багато досліджень, які існують, і ця ж тема дуже гостра, да, от коли ми всі батьки, в нас вже дитина в такому віці, ну, якби що з нею робити, бо нам сказали, що вік важкий. Ми всі розуміємо, що щось таке буде відбуватися. Да? І дуже буває така цікава річ, що батьки готові, вони очікують, а дитина ще ніяк не входить в цей вік. І буває таке, що в деяких дітей цей вік проходить досить так. Це, можливо, тому, що дають багато самостійності і довіряють, і дитині немає потреби взагалі цю реакцію гостру, знаєте, таку проявляти, що я вже дорослий, я все сам розумію, я буду сам робити, а їй це дали. Тобто вона це має. І тому боротися за свою самостійність, автономність немає сенсу. Тобто вона все це має, і тому якби цей вік, якби його і нема. Хоча він фізично, якби фізіологічно він існує. Те ж саме стосується, наприклад, випередження чи затримки в розвитку, як її називають. От мені дуже не подобається медична така класифікація, коли, от, знаєте, дитинку до року приносять там на медичний огляд, да? І ой, недостатньо там грамів ви не набрали, ой, це так страшно і погано. А хтось, а ви там його перекормлюєте, да? А от скажіть мені, а взагалі існують такі норми, де до грама написано, що людина там стільки-то тижнів розвитку повинна бути саме такою? Ми розуміємо, що є генетика, да? Є особливості, не знаю, годування певних захворювань, чого завгодно, те, що буде впливати на те, яка ця дитина. Як вона виглядає, скільки вона важить і як швидко вона розвивається. Тобто на це межі певні ставити дуже важко. Але ми розуміємо, що, наприклад, якщо дитина не ходить в рік, ну, да, ще і навіть не намагається, це що є? Затримка. Ну, певні такі все рівно є межі. Наприклад, якщо вона не говорить в 3 роки, ну, це вже певна проблема. Да? Але якщо нам кажуть, що вона вже в когось там у сусіда в 1,5 роки дитина там вже лапочить і все там цікаво, а ваша в 2 роки вона мовчить, і ви починаєте чомусь хвилюватися. Є індивідуальні особливості. Хтось мовчить довше, але швидше опановує речення, а хтось починає говорити в рік, а потім має певні проблеми з дикцією. Тобто це, ну, буває і не буває. Тобто це все дуже індивідуально, і не треба тут якби шукати проблеми, де її немає.
З маленькими, да? Так, вони там, скажімо, дівчатки вже на мальчика смотрять, вже там мультики не смотрять. Ну, от я це підтримую. Наоборот, у неї це дитинство. Я і кукла, вона ще зараз ігрушка.
Тобто ви хочете, щоб ваша дитина вам тут більше зручно, чи вам так подобається, що вона маленька?
Це неправильно, зараз діти більше розвиваються,
ніж... Ну, знаєте, я точно не... Ну, конкретно вам не можу сказати, що це 100% правильно чи 100% неправильно. Єдине, що якщо це йде від її потреби, і вона до цього прагне, ви ж не можете її змусити спілкуватися з тим, з ким їй, можливо, там якісь є, ну, складнощі, я не знаю. Ну, єдине, знаєте, можу сказати, не з вашого прикладу, а взагалі от, з прикладу моєї практики, що, ну, це ще такий вік, можливо, що це ще не є великою проблемою. Проблема от, в конкретній сім'ї, там, де є хлопець, якому вже 15 років, і мама почала вже хвилюватися з приводу чого? Там не те, що він, з ким він спілкується, а проблема в тому, що він фізично якось виглядає як дитина 10 років, наприклад, да, і важить, і так далі. І саме чи вона розуміє, що генетично хлопець схильний до того, що в нього дуже високий батько, мати також не є. Тобто, ну, вже розуміли ви хвилювання, що хлопець там 10 років, він не певного, скажімо, і відстає, да? І в рості, і в вазі, і так далі. І коли ми розбиралися з цими проблемами, вона до цього з цим звернулася, з'ясувалося, що є такий певний, скажімо, у хлопця страх бути дорослим. Ми шукали, а звідки він взявся? Да? Оцей страх вирости. І потім, коли ми з нею говорили, дійсно такий феномен, що вона каже, що а я постійно сама підсвідомо, не те, що вона говорить йому, да? В мене є певний страх, що коли він, вона мати одиначка, да, і стане старшим, вона боїться, що вона з ним, ну, дасть йому ладу певного. Да? І певним підсвідомим чином цей механізм спрацював таким чином, що оце її десь там сховане дуже, да, бажання і страх. Тобто, коли він маленький, вона знає. Буде доросліший, вона чомусь собі, сама собі там навигадала якихось там проблем того ж підліткового віку і так далі, що без батька їй це буде важко. І оцей механізм її підсвідомого страху спрацював таким дивним чином, що він дійсно потребував певний період і в їжі, і в рості відставав. Але коли вона почала сама розбиратися, а чому це таким, да, і от її, певне, скажімо, зняття цього страху спрацювало дивним чином, що хлопець дуже швидко почав фізично змінюватися. Він почав багато їсти, ну, те, що в цьому віці нормально, да, для того, що хлопці багато їдять, швидко ростуть. Да, це з'явилися інші проблеми, да, швидкого виростання з одежі і так далі, але оцей психологічний момент, це дуже, тобто немає підстав по здоров'ю, да, що він там відстає, тобто це гормон росту, там шукають, що завгодно. Вона навіть почала про це думати. Да? І ми з нею просто поговорили, вона каже, що дійсно, да, в мене існує такий страх, от мати своїм цим страхом, не говорячи про нього, блокувала певне от те, що дитина росте. Це буває, в психології це доведено. Що, ми знаємо, що наші думки, особливо страхи, вони здатні не тільки блокувати нам щось в нашому житті. Знаєте, коли ми чогось боїмося, чомусь дивним чином це відбувається. Ну, по-перше, ми до цього постійно про це думаємо, його певним чином психологічно притягуємо. І тут, коли ми про це постійно думаємо, воно починає матеріалізуватися в нашому світі, тому що вона в якійсь поведінці. Воно десь, можливо, було і не так помітно, але, знаєте, дивилася з ним фільми дитячі. От якісь такі моменти вона підсвідомо, не розуміючи. Да? Ну, він дійсно виглядав маленьким. І дійсно він ще, інші хлопці вже такі про дівчат думають, а він ще й цікавиться чимось. І вона певним чином це і підтримувала, оскільки, ну, ми ж, і це нормально, розвиватися разом з дитиною. Бо ми, от коли народжуємо дитину, ми, в нас є свій розвиток, да? Там, ми також додаємо собі роки. Але коли в нас є дитина, ми також проходимо її етапи разом з нею. Дитина рік, це одна якась там, не знаю, там певна ситуація. Дитині там 3 роки, фільми, казки, розумієте, да? Ми з нею це робимо. Дитині 10 років, ми починаємо жити, ну, ми живемо її життям постійно, кожен день. Знаєте, і от коли якийсь феномен такий, що чомусь, це може було бути просто дитини такий розвиток, просто. Тобто я не кажу, що це 100% є проблема. Ну, я просто вам не можу на вашому прикладі, бо я не знаю всіх підстав, да? А я кажу конкретний привід з моєї практики, да? Як це відбувалося, і на моїх очах за рік це швидко, не знаю, ну, ми з нею говорили, що вона каже, вона сама розслабилася, тобто почала якось сприймати його вже і певним чином блокувати його дитячі якийсь такий момент, і він зараз і починав, тобто, зацікавитися тим, що цікавляться хлопці, він виріс, він такий змужнів і так далі. Тобто, не знаю, да, така дивна якась ситуація, але вона от буває, це не один раз в моїй практиці, і взагалі я спостерігала ці ситуації. Тобто, і от, знаєте, багато людей вже й кажуть, що мені подобається маленька дитина. От коли мої діти були маленькі, мені з ними було якось зручно. Це про що людина говорить? Тобто, що вона певним чином собі запобігає, тобто вона не знає, як спілкуватися з дорослою, бо там все складніше. Там треба бути аргументованим, треба постійно аргументовано доводити свої думки. А коли вона маленька, вона безперечно нам довіряє. Да? Тобто ми маленькій дитині 2 роки сказали, що світ побудований так. Вона це сприймає, да? Тобто вся інформація йде від нас. А коли вони старші, вони інформацію отримують багато, окрім нас. І вже наші якісь там думки, наші якісь слова, вони що? Інколи спростовують, інколи з нами не погоджуються. І для деяких людей, для самих по собі, це є якась така проблема, що вони до цього вважають, що вони не готові, вони не знають, як з цим впоратися, і підтримують певну цю дитячу ще поведінку, бо ця, вона для них зручна. Але головне зрозуміти, що ми не можемо зупинити, ну, розвиток дитини, ми на нього, ми можемо йому посприяти. Ми можемо певні моменти заблокувати саме психологічно, да? Тобто, але воно все рівно відбудеться. Тобто, скільки б ми не боялися, дитина все рівно буде дорослішати і все рівно наступить той час, якого ми всі боїмося, як батьки, що дитина від нас піде далі в світ. І от і інколи, коли ми це уявляємо, ну, приємні нам від цього якісь відчуття, навряд чи. Да? Тобто, але все ж таки народжуємо дітей для себе чи для життя. Це головне, мабуть, запитання, яке кожен для себе задає. Якщо ця дитина для нас є сенс нашого життя, з цього потім витікають багато проблем для нас і для нашої дитини. Ми можемо настільки зблизитися і злитися, що потім цій дитині не буде потреби йти в світ. Вона каже, мені з тобою добре. Так, як ти, про мене піклуватися не буде ніхто. Да? Особливо, якщо це, наприклад, дівчина. Вона не мала батька, для неї фігура чоловіка незрозуміла. Дитина, яка зростає, бачить, да, батько з нею спілкується, вона розуміє, що таке чоловіки. Дитина, яка зростає, наприклад, з мамою, з там, бабушкою і так далі, це проблема. Тому де нам брати цю фігуру чоловіка? Добре, якщо дід є, там, ще там дядько, там, ну, треба, щоб дівчина все рівно спілкувалася. Тут сказати, що це залежить ще від того, яка особистість, наскільки вона, знаєте, от є, скажімо, екстравертована, наскільки вона спрямована взагалі на пошук, на життя, на цікавість. А є ж люди, які замкнені на собі більше, да? Для них воно і не дуже потрібно. А ми цьому певним чином сприяємо, ну, нам же так зручніше, що дитина біля нас, спокійніше, ніж вона буде самостійною, постійно десь там бути, а ми будемо переживати. Так? Тоді всі ситуації ми про себе переживаємо. А видаємо це про піклування про дітей. Тому тут завжди така грань дуже тонка, і не завжди це те, що я говорю, має відношення 100% до кожної конкретної ситуації. Кожну конкретну ситуацію треба розбирати, подати по цеглинках, по нюансах. Не можна сказати, от я зараз говорю так взагалі, да, от, як середня температура по лікарні 36,6, але є одні в морзі лежать, інші в реанімації 40 там, градусами температури. Да? А ми говоримо про всі здорові. Те ж саме. Але є якісь такі загальні якісь моменти. Також проблемою і травмою може бути, ну якщо захочете, я повернуся трошки, просто хочу логічно завершити про травми, щоб ми розуміли, про що ми говоримо. Наприклад, якщо дитина раніше, ніж вона вже стала такою готовою до цього, її відділяють від батьків. Наприклад, така ситуація можлива. Наприклад, дитина захворіла, її в інфекційне відділення поклали, да, і там якийсь там, не знаю, карантин, щось таке. Ну, буває, да, от. І ми прагнемо бути з нею поряд, але нам заборонено. Оця ситуація, коли дитина залишилась наодинці і пережила ситуацію фізично, емоційно і психічно як травму, вона буде мати наслідок на все життя. І це дійсно так. Ну, наприклад, ситуація, коли, наприклад, от у мене конкретний був такий пацієнт, йому в році 3 років він захворів на запалення легенів, і його забрали до лікарні. В радянські часи це взагалі була поширена така практика. Дитяча лікарня, батькам робити нема чого. Ну, тобто вони тільки там можуть передавати щось. І от як він потім в дорослому житті згадував і аналізував, да, свої якісь певні переживання в дорослому віці, коли він згадав про той період, коли, ну, дитина 3 роки, вона ще дуже маленька, і була відірвана від своїх батьків, на все життя залишило такий шрам його душі, там, серці, де, не знаю, де, да? Тобто психологічний цей шрам. І тому близькість була порушена. Тобто не тому, що батьки не хотіли бути поряд. Дитина фізично просто була відділена, вона, лікування запалення легенів, воно є довгим, та, тривалим. І дитина це постійно, кожного дня, кожної хвилини переживала це. Тому і процес лікування, він затягується, тому що ми знаємо, да, от наші переживання емоційні, якщо ми, наприклад, ну, от діти наші хворіють, і ми тут не впадаємо в паніку, а намагаємося створити їм зручні умови, ми їм говоримо, що це буде нормально, ми не продукуємо їх оці, знаєте, певні, скажімо, сигнали, коли ми самі не знаємо, що робити, і панікуємо, дитина хвора, а ми тут починаємо, знаєте, суетитися, не знати, що робити, дитині ще гірше. Наша роль дорослого, да, тобто опанувати себе і зробити все, що потрібно. А в цій ситуації дитина взагалі відділена від тих, хто взагалі про неї не тільки піклуються, а взагалі кому є до неї діло. Бо лікарі, медсестри, санітарки – це люди, які це роблять по своїй професії. От я сама пам'ятаю, як я в 6 років лежала, також була в лікарню, потрапила, і там був карантин, і мої батьки, я їх бачила через скло, я до сього дня пам'ятаю це. Да? От вони стоять там на вулиці, я їм щось кричу через це скло, а вони мене не чують. І вони щось говорять, я їх також не чую. Да? І оце сльози, які катяться з очей. І ти не розумієш, ну чому їх не пускають. Да? І хочеться в цей момент, ну не знаю, що зробити з цим світом. Він дуже жорстокий. І та медсестра, яка прийшла про тебе піклуватися після операції, вона тобі робить дуже боляче, вона на тебе кричить. Да? Це психічна травма. Тобто, і добре, що ти потім повертаєш до своїх батьків, і вони ці ранки трошечки тобі, вони говорять тобі постійно, як їм було погано без тебе, як вони хвилювалися, так далі, так далі. Але забути ти це не можеш на все життя. Травма відбулася. Тобто ситуація. І потім надалі дитина починає що, чого боятися? Отакої ситуації. І чим ми більше її боїмося, ситуація може бути. Тому що бути здоровим не тільки тілом, да, фізично, але і психологічно, а це також підстава для нашого фізичного здоров'я. Якщо ми постійно про це, от дитина про це думає, цього боїться, то є вірогідність, що вона буде часто хворіти. Отака от цікава, амбівалентна така річ. Ми боїмося, і замість того, щоб цьому запобігати, ми навпаки туди і потрапляємо. І тому ця ситуація може повторюватися. І тому це дійсно, ну, Ми можемо тому запобігти. Ну, ми можемо сьогодні, є такі можливості, настояти над своєму праві, да, тобто бути поряд, хоча б не постійно, але не залишати зовсім дитину. Але ми говоримо про сепарацію, як відділення від нас, не тільки в ситуації, наприклад, хвороби. Є така ситуація, наприклад, з навчанням. Є діти, які в певному, до певного віку готові бути окремими. Наприклад, ми говоримо про вищі навчальні заклади, да? І поїхати в інше місце і готові там опанувати себе. Є діти, які ще не здатні. Вони були настільки піклувальні, що виїжджаючи в інше місто, якби радіючи тому цій ситуації, що вони нарешті вільні від нашого піклування і нашого контролю, потрапляють в халепу. Да? Ми знаємо ці ситуації. І це також є певна травма. Бо коли ця ще молода людина усвідомлює, раптом до неї це приходить усвідомлення, що а от тепер вирішувати треба все самому, а до цього їй допомагали батьки. І вона ще не може до цього впоратися, оскільки, наприклад, батьки не давали їй цього права раніше. Знаєте, є батьки, які кажуть, от тобі буде 20 років, да? Знаєте, такі ситуації, от тоді ти будеш самостійний, будеш вирішувати. А до того періоду ми вирішуємо. І ця ситуація якраз от і є травматична для цієї дитини. Тобто вона до 20 років розуміла, їй дали таку межу, що вона ще не самостійна. 20 років роби, що хочеш. І вона робить, що хоче. Але вона ще не вміє це робити. І тому всі ці наслідки якби саме через те. Те ж саме ми можемо сказати про емоційний зв'язок. Ну, тобто ми знаємо, що якщо це повноцінна родина, навіть якщо це дитина, яку виховують хтось, один із батьків, це також буває в нашому житті, це не завжди залежить від нашого бажання. Але ми говоримо про емоційний зв'язок з матір'ю, з батьком, з іншим тим, хто виховує. І він дуже важливий в цій ситуації, тому що якщо дитина не відчуває, що вона може з нами поділитися своїми переживаннями, своїми поразками і так далі. І їй страшно це зробити, бо, наприклад, що школа в нас культивує у дітей? До чого вона їх привчає? Ну, навіть з дитячого садочку, це наша система, з якою ми зараз намагаємося реформувати, але не виходить. Ну, згадайте школу. За що ставлять оцінки? Давайте в навчанні. П'ятірка, якщо ми виконали якесь завдання там вправу правильно, да? Якщо помилилися, знижують оцінку. Да? Тобто в школі нас з вами привчають і вбивають у нас, що треба старатися як можна, всі зусилля туди вкладати, щоб не помилятися. Бо будь-яка помилка – це відразу покарання. І з чим ми тоді виходимо в доросле життя? Страх. Страх помилитися, страх не виконати щось правильно. Ну, якби це якби і добре, да? Тобто ми будемо прагнути робити все гарно. Але чи в змозі ми це от в житті скрізь робити? Тому є одні люди, які вчаться дуже добре, і ми називаємо психологи комплекс відмінника. І це велика проблема, повірте мені. Люди, які його в школі, намагаючись всіми своїми зусиллями, емоційними, психологічними, там, когнітивними зусиллями дуже напружено працювати на те, щоб скрізь все встигнути. Ми не кажемо про втому, про виснаження і так далі. Але вони мають атестат, медаль, ще щось. І ми, як батьки, пишаємося, нам це все подобається. І добре, якщо ця дитина дійсно є високий рівень здібності, і вона до цього мала. А де ж не 100% дітей. І в школі дуже зручні такі діти. А є інші діти, які готові сперечатися. Вони по життю готові помилятися, їм життя цікаве. Є такі люди в світі, їх більшість насправді в цивілізованому світі сучасному. Бо там є інші школи, які вже відійшли від тої застарілої системи сидіння за партами і виконання вказівок і повторення готового якогось там, не знаю, алгоритму дії. Бо через це не народжується здатність самостійно щось шукати відповіді, бути креативним, інноваційним і так далі, того, чого потребує зараз сучасний світ. І якщо ми також стоїмо в цій боротьбі за знання не на боці своєї дитини, а на боці системи освітньої, то що відбувається? Ми кожного дня там, також його сварять там, що він помиляється. Приходить додому. По-перше, не робить вчасно домашнє завдання. По-друге, робить, помиляється. Що ми йому кажемо? Це психічна травма? Як ви думаєте? Тобто ми, по суті, робимо ту ж саму помилку, яку робить ця система. Ми стаємо на бік системи, а не на боці своєї дитини. І це жах. Але ми самі маємо право помилятися, як дорослі, от сьогодні. Ми можемо щось, ну, у нас не вийшло. Так, ну ми так не дуже це приємно, бо нас не навчили це переживати. Нас навчили не помилятися. І ми ж такі діти системи. Але повірте мені, що чому ми, от коли статистику кажуть і згадують геніальних людей там, і про що ми про них читаємо? Ейнштейн мав двійку по математиці. Там, той там. І нас це дивує. Як це так? Нам казали, що чим краще ти будеш вчитися, тим успішніше ти будеш в житті. Чи так це? На жаль.
От, я чув таке, що нас в Україні скасовують оцінки в першому.
Ну це реформа, це якби міністерство нарешті прийняло таке завдання, в першому класі оцінок немає.
А як от ви до цього?
Знаєте, у нас, я кажу знову у нас є чорне, є біле. Є системи в світі. Ну ми ж всі от їздимо на стажування. Я також. До різних країн, ну європейських, наприклад, які нам ближчі. Є, знаєте, настільки варіантів освітніх є багато. От фінської моделі, яка зараз в світі і визнана найкращою. З найвищою зарплатнею вчителям, звичайним. Відсутністю перевірок, оцих ранош, там і так далі, і так далі. Ну, але якщо ми візьмемо навіть зараз оцю найкращу модель, вона нас приживеться? Та ні. Ми знову починаємо робити якісь, знаєте, от витягуємо з одного, нам сподобалось, хтось поїхав, так? Мені це подобається. Інший, мені це подобається. Не можна так створити власну систему. У нас є якісь власні традиції, власні якби етапи розвитку нашого суспільства і людського розуміння і сприйняття цього всього. Так? І якщо ми будемо все ж таки йти за дітьми і робити школу для них, а в нас сьогодні школа не для дітей. Вона для Міністерства освіти, для освітян, для вчителів і так далі. От, на жаль. Я також ходжу кожного тижня до школи. У нас зараз є всеукраїнський експеримент, який ми намагаємося. Ну, дуже важко все це, оскільки система буде робити супротив. І зрозуміло, чому? Тому що система завжди буде битися за себе, за своє існування. Бо якщо ми також підемо по фінській моделі і скажемо, приймемо те, що нам зараз відмінити, ну просто от різко в один день перевірки там, а вчитель та і все рівно з тієї системи. Нам треба зараз ми починати не з того, що ламаємо ті стіни, якби, да, парти це застаріла система, да, можна облаштувати класи по-сучасному, так як це є і так далі. Але це повинно бути, де ми візьмемо тих вчителів, які здатні впоратися з цими дітьми, які будуть по-іншому розташовані по класу. Як наш вчитель, якого навчили в навчальному закладі цієї системи, йому дали певні методику викладання, йому певні норми. От я також викладаю в вищому навчальному закладі в медичному університеті. У мене також є певні правила і обмеження. Мені треба в журналі відмітити присутні-неприсутні. На практичному занятті, на семінарському там зробити певні алгоритми, там, щоб виставити ці бали по Болонській системі чи по якійсь ще іншій. І мені треба кожному студенту щось виставити. Тобто це певні такі обмеження, які мені не дають права робити так, як я вмію, наприклад. Да? Тобто, да, я можу в цих рамках намагатися щось робити краще чи гірше. Ну не більше того. Тому, якщо у нас хочемо нову школу, поки ми не виростемо, покоління нових вчителів по новим зовсім методикам, які будуть вміти викладати, не переказуючи тексти, сьогодні це нікому не потрібно. Будь-яка дитина сидить з гаджетом, і все, що ми по цій темі кажемо, вона знайде 5 тисяч варіантів там, чи більше по цій темі іншого змісту. І з іншим зовсім розумінням цього тексту. І це не наша роль переказувати, як 200 років тому, що це є знання. Тоді це було, вчитель говорив, всі слухали, відкрити рота, бо вони ніде не всі вміли читати, не мали книжок. Вони були, знаєте, як, ну, дуже рідкими, і це могли прочитати тільки ті люди, які називали себе вчителями. Сьогодні цього нема. Сьогодні вчитель – це носій незнань. Він носій досвіду. Він носій того, як цей конкретний предмет можна застосувати в житті. Він може навчити використати, не більше того. Тому ну от я в багато конференцій завжди кажу, коли ми через освітянами. І багато, повірте мені, багато шкіл в Києві навіть, ті, які вже це розуміють і шукають вихід. Але ми кажемо, якщо ми не перебудуємо школу, ту, яка навчає знань, на школу, яка буде навчати життю, і буде облаштовано для дітей, щоб вони туди бігли. Щоб вони, бо школа – це місце спілкування, безпечне місце спілкування з однолітками, по-перше. Це модель дорослого життя. Оскільки там є дорослі, з ними треба вміти також взаємодіяти. Це певна навичка, ми в родині це дати не можемо дитині. Деякі сьогодні батьки вирішують крайню таку міру – навчати дома. Да, це безпечніше. Да, якість, там будуть репетитори приходити і так далі, все. Але ми чого не робимо? Тобто немає з однолітками. Тоді ця дитина, закінчуючи якби середню освіту, все рівно чи йде кудись, а там є інші. І там треба навчитися займати своє місце в житті, щось доводити, з кимось сперечатися. Ну це ну, як без цього? Ми не можемо створити ідеальний світ для ідеальної дитини. От ми її зробили, якби певні умови ідеальні, да? Тобто все, знання її дали. А як їй жити в цьому світі? Ми ж не можемо бути, ну, на жаль, з нею кожного дня і поряд. Вона доросла, вона живе. Тому, коли школа буде таким чином, і тоді, повірте мені, от ми намагаємося робити експерименти, питаємо дітей, а як їм в такому варіанті, да, урока, а не коли урок, ну, у нас якби ідея, урок побудований на психології. І вчитель не є тільки вчителем-предметником, вчитель є вчителем-психологом. Вихователь в молодшій школі також є вихователь-психолог. Це та людина, яка розуміє, що відбувається, яким чином не пошкодити, як, тобто, і принципу цей не нашкодь, він є найголовніший. Не треба гнатися за кількістю того, що ми їм в голову просто всунемо. Діти здатні це сприйняти, в них мозок дуже пластичний. Але можна, знаєте, от так перенавчити дитину, от та проблема якось того раннього, того, знаєте, от вундеркіндів, куди зростають, школи естетичного розвитку, школи якого там ще іноземна мова, знаєте, да? З 3 років і пішли. Добре, якщо ця дитина до цього здатна. В неї є той потенціал, на який все це... А якщо це тільки батьки хотіли, це також буде психологічна травма, оскільки ми дитину перевантажимо. Дитини до певного віку, до 7 років, головна діяльність ведуча – це гра. І нічого іншого. Тому сьогодні в першому класі нарешті прислухалися, не знаю там до кого, як вони там, чим вони обґрунтовували, я не знаю там всіх підстав цього закону, цієї зміни, да, в освітній системі, але відмінили оцінки. Ну і по суті, да, що дає оцінка в житті? От, якщо глобально подивитися, нас всіх оцінювали. Це 100% ви погоджувалися, що вам, да, ставили таку оцінку, наприклад. Я студентам завжди кажу, я, наприклад, змінила своїми студентами, там, де я маю право, як доцент медуніверситету, робити те, що я заважаю. Те, що я вважаю, але головне – дати їм знання. Да? Тобто, головне – на результаті, щоб вони стали гарними фахівцями. Це, тобто, і вони, я кажу, ви приходите до мене, ваша справа – спитати і зробити це заняття цікавим, тобто з мене витягнути все, що ви хочете. А якщо ви будете думати, що це мені більше потрібно, ну, як звична модель, я сижу і чекаю від викладача, що він мене спитає, не спитає, щось запропонує, не запропонує. Я кажу, ви платите гроші великі, більше студентів. Тобто, і ви зацікавлені, щоб цей час був для вас. Тому я готова. Єдине, якщо ви будете, вам буде байдуже, ви нічого не отримаєте. Тобто, а який сенс давати, ну так, просто, людина не хоче, а я щось там їй там розказую. Будемо говорити про те, що в цій темі актуально і вам цікаво, наприклад. Да? Тоді це буде результат. І оцінювання. От студенти, коли перший раз з ними це відбувається, тобто перший курс приходить, старші курси вже знають. Коли мене бачать, в них вже рефлекс певний. Провели заняття. Все, що вони підготували, кожен мав можливість там все зробити, дати відповідь, що він там. І в кінці заняття я відкриваю журнал. І тепер я називаю прізвище, і вони називають свої оцінки. Кожен. Мені, коли перший раз на першому курсі студенти кажуть, Наталія Миколаївна, а ми ж всі скажемо 5. Я говорю, кажіть. І як? Це ж так не можна. Я говорю, чому? Ну, саме не те цікаве, що ніколи всі студенти не кажуть собі 5. Це перший раз їм так здається. Оскільки? А він каже, а що ви робите? Нам так важко. Поставте ви. А я говорю, не хочу. А вона чому? А я можу помилитися. Я не знаю, скільки зусиль ти доклав, коли готувався. Я не знаю, наскільки тобі це важливо. І моя 3-4, ну, по балам там еквівалент, це така цінність? Вони кажуть, ну, ми не знаємо. Ну, ти, говорю, доросла людина. Ну, здатен сказати, ти максимально виконав те, що ти прагнув? Деякі кажуть, а я хочу 5. От я хочу, будь ласка. А інші кажуть, ви знаєте, я не дуже там. Ставте 4. Один у мене був студент, ставте 3. Я кажу, ти що? Там, Юрій. А він каже, а він в академку сходив, повернувся, і от в нього така була ідея. Я кажу, Юра, що ти робиш? Ставте мені 3. Ну, він готується, кожне заняття, виступає. А що ти? А мені байдуже взагалі оцінка. Знаєте, але я кажу, ні, дорогий мій. Ну, скажеш, я поставлю, але це твій вибір, не мій. Я не можу гарантувати, що я, як людина окрема, маю право там 100 людям об'єктивно дати оцінку. Хоча більшість педагогів в цю ситуацію поставлені. І від них вимагають об'єктивності. А чи це взагалі можливо? Я не знаю всіх підстав. Я не знаю, можливо, для цієї людини ця четвірка – це максимум. А для цієї людини четвірка, для іншої – це образа. Ну, я не знаю, з яким емоційним там станом вона вийде. Я можу принести психічну травму? Можу. Я це розумію, тому я цього не роблю. Каже, краще ти зрав. А якщо ми всі 5? Так, якщо ви хочете, нате. Мені ж це не те, що воно вартує чогось. Оцінка – це певний критерій, да? Який там щось, десь якісь там рейтинги. Але важливіше, що ти сам робиш і прагнеш до чогось. Хочеться тобі, тобі приємно такий мати, ти будеш до цього прагнути. От я, знаєте, от раніше, коли були системи, ну, заліковки, да? Студент мені кладе, я там от раніше іспити, зараз такої системи нема. Ну, так цікаво ж, да, поки слухаєш. А там одні 3. І що роблять більшість викладачів? Слухають, говори, що завгодно, отримаєш. Я не починаю прислухатися. І думаю, і от, що він 4, да. Думаю, ну, він одні 3. Ну, як би так щось запитати, щоб він от... Ставлю, ви що мені, 5 поставили? Я кажу, так. Да. А я ж, а я кажу, я вам трошечки авансом, але хай це от надихне вас на подальші такі ж от... Ви, ну, на 3 не відповідав, гарно відповідав, але, ну, можливо, там можна придертися. Але от я хочу вам... Він каже, дякую. А мені ніхто цього не робив. Всі дивляться на 3. І от що буде? Я зрозумів, що я можу як завгодно говорити, ніхто мене не поставить. Знаєте, це якийсь такий зговор, я не знаю, що це. Чомусь кожен викладач дивиться, а що той поставив? А байдуже. Ти сам виріш? Ну, я кажу, от якщо в школі кожен... Ну, от ми як до своїх дітей відносимося, да? Ми ж не прагнемо їм зробити боляче. Да? Ну, не прагнемо от свідомо. Нам хочеться їх підтримати. Ми розуміємо, що можна похвалити, і дитина розправить свої плечики, знаєте, крильця, і зробить ще більше. А можна сказати, да? Навпаки. Тому, да, от розмова, але вона така глобальна, можна, не можна травму відділити і казати, що коли ми там ображаємо, там, не знаю, не піклуємося, і це вже от, це погано, а от все інше не приносить травми. Все інше також приносить. І ваші діти, вони ж не тільки з вами, вони виходять в цей світ, і цей світ дуже жорстокий. І, мабуть, через це виправдано таке бажання батьків, знаєте, зберегти дитину побільше біля себе, бо це безпечніше. Але це також наражає дитину, що вона не підготується. Чим раніше ми її випускаємо в світ, да, от багато питають, а чи віддавати дитину в садочок? Як рано це можна робити? Да, хай це буде годинка, 2. Але дитина повинна гуляти на вулиці з іншими дітьми. Да, постукаються відерцями по голові. Да, щось відберу і так далі. Але це певна модель того, що буде в житті. Ми не зможемо з нею за ручку побути поряд. Да? Добре, якщо світ зміниться, коли воно виросте. Ми про це мріємо, я не знаю, щоб він став добрішим, щоб він став, не знаю, там, гармонійнішим. Але це тільки прагнення. А є реальність. Да? Тобто світ є, який є. Але, по-перше, я завжди кажу батькам, давайте починати з себе. Так я кажу вчителям, давайте ми будемо кращими фахівцями, давайте будемо більше їздити, давайте будемо більше вміти. А для чого? Для того, щоб тим учням, які в нас навчаються, з нами було цікавіше. І щоб нам самим було цікаво займатися, щоб не було тої проблеми. Знаєте, вчитель попрацював 3 роки там перше, і все, він вигорів. Сучасний вчитель, молодий, прийшов після університету, він вже не хоче працювати, йому вже байдуже. Він настільки втомився, бо його що роблять адміністрація? Ти пишеш оцей журнал, ти там робиш якийсь там журнал там молодого там спеціаліста, до тебе приходять на уроки, перевіряють, ну і починається ця вся катавасія. А він ще навіть не встиг зрозуміти, як, що з ним, ну, з цим всім робити, він ще тільки злякався. А його починають перевіряти, починають критикувати. Залишиться він в школі? Ні. А якщо ми йому спробуємо дати той інструмент, який йому допоможе з цими 30-35 дітьми якимось чином домовитися, да? Щоб вони там не гвалт не зробили і щоб там не побилися на уроці, а ти за це не відповідав, ну, треба цього навчати. Тому, якщо треба вчителя починати з навчального закладу, ну, не навчили, треба робити інтернатуру, так як в медичному закладі. Лікар іде після завершення 5-6 курсу лікувати? Ні. Він що проходить? Інтернатуру, поряд з іншими фахівцями. Він 2 роки, там скільки, да, в різних спеціалізаціях, він починає нарешті бути в професії. Але йому ніхто ще не дасть скальпеля. Не дасть, і правильно. Йому треба ще якби визріти. Те ж саме, а чому педагога закінчив 5 курсів і в клас? І ще класне керівництво дали. Ну на якій такій підставі? Він ще не має тих навичок, він ще не дуже, інколи він пішов в той заклад навчався не через те, що він хоче бути вчителем, а через що? В інший якби рейтинг низький чи щось таке. Ну, на жаль. Хоча, от якщо казати про фінську систему, там бути вчителем, це ну, король іде по місту. Всі знають, що це вчитель. Але сам конкурс через вчителів розуміти, який. Та яким треба бути вчителем, щоб відповідати тим запросам. Тобто, то вчитель дійсно вищої кваліфікації. Але йому треба дати можливість таким стати. Його треба... Але, а хто буде навчати цих вчителів? Також питання, так? Да? Є навчальний заклад, ми можемо створити нові методики. А хто прийде їх навчати? Де взяти цих людей? Запозичити? Тому багато намагання, от, що ви спитали, да, зробити, ну, тільки заборонити оцінки, ну, я багато знаю вчителів початкових класів. Ну, яким це певним чином з ними, той тягар суб'єктивної оцінки, те, що вони самі не дуже їм подобається. Дитина ще тільки прийшла, вона ще не розуміє, де вона, а їй вже бац 2, там, або бац там 3. А дитина, тобто, ну, знімається ця проблема. Але в другому класі ж будуть ставити. Відразу прийде і все почнеться. Я не знаю, тобто, як перевести плавно. Ну, мабуть, подумають в міністерстві, що з цим робити. Тобто, отакі моменти, якби, причини. Да? Ну, наслідки, казати, ну, те, що це буде, наприклад, якщо це жінка, ситуація психологічної травми, вона стане боятися близькості, це як головна ще така наслідок. От доросла жінка, яка отримала в дитинстві декілька там таких от ситуацій. В школі додавали, вдома щось там не отримала і так далі. Дивуватися, що є зараз дуже багато сучасних людей, от молодь, з якою маю нагоду постійно спілкуватися, в них немає в плані одружуватися. І це, як той наслідок ситуації, відсутність близькості з батьками, вона має наслідок відсутності близькості і страх близькості з іншою людиною. Оскільки інша людина – це зовсім незрозумілий світ. А якщо це дівчинка, в якої не було тата, уявіть собі, так? Побудує вона взагалі колись сім'ю? Вона спробує. Чи вийде це вже? Скоріше. Зараз статистика по Києву розлучень – 80% з тих, хто одружується, розлучаються. От така. Ось такі гарні у нас зараз ситуація. Тому і наслідком отакої ситуації може бути розлучення і нещасна людина, яка не народить чи народить сама дитину. І там всі проблеми, на які вона наражається. Для хлопців, як майбутніх чоловіків, інша проблема. А в мене, знаєте, чоловічі психіка, вона побудована на захист, на завоювання. Ну, як природа так заклала. І тому ці чоловіки, які отримували в дитинстві травми, вони будуть агресивними. Також будуть в близькості обирати який шлях? Певного насильства над жінкою і над дітьми і так далі. Тому отак, якщо провести паралель, да, що ми маємо, як, ну, можливо, ми перецілували, переобіймали дитину, коли, наприклад, вона там цього не хотіла, да? Маленька подія. Ми це сприймаємо як травму психічну. Ні. Ми навіть посміємося з цього. Ми розкажемо іншим. А наслідок, ця дівчинка не зможе обрати собі того хлопця, вона його навіть не побачить, який їй підходить, а наражається на такого агресивного, який також травмований десь там в дитинстві, якого також робили те саме. Добре, якщо щось похоже. Вони мають можливість розібратися і це побороти. Але це багато років психотерапії, я кажу. Це не так просто. А що робити, так? Ви скажете, якби багато якби, кажемо того, що страшного. Є певні правила. От якщо ми з вами, хоча б такі, я дійсно все це певним чином спрощую, не сприйміть це так, що так в книжці написано. Так? Але якщо ми кажемо, що ми, перша наша мета, це що? Народити і виростити кого? Щасливу людину. Яка буде повноцінною фізично, емоційно і психічно. Яка здатна до щастя. Оскільки мені багато кажуть моїх клієнтів. Наталя Миколаївна, що ви таке кажете? Щастя хочуть всі. І бути щасливим хочуть всі. Ні. Дуже маленький відсоток людей, які взагалі озвучують таке бажання. Бути щасливим. Про бути здоровим я чула. Про бути щасливим, я кажу, на що про це казати? Ну як це само собою розуміється? Ні. Само собою вміння бути щасливим не приходить. Ти чи щасливий, чи нещасний. Також людина, ми також сприймаємо два полюси. Наполовину щасливим якось важко, да, себе уявити. От ми знаємо, що таке щастя. Це переповнення емоціями позитивними. Нам просто ми літати готові. Да? І ми знаємо, що таке нещастя. А що таке десь там? Ну, якось там є також певні градації емоцій, але все ж таки зрозуміліше, коли ми кажемо, що я щасливий. Коли ми так кажемо, ми ж не кажемо, що в нас ну, все ідеально. Але ми кажемо, що ми отримуємо в житті і реалізуємося так, як ми хотіли. Да? Ми йдемо вже по цьому шляху. Ми не отримали 100% всього, бо це неможливо. Але по більшості ми живемо, наприклад, з тою людиною, яку ми самі обирали. Ми створили ту родину разом, яку ми хотіли. Да? Ми хотіли дітей, ми їх народили. Ми їх виховуємо так, як ми... Ну, і так далі. Є щастя тоді, так. Да? Діти... Тобто в мене є кохана людина. В мене є здорові діти. Да? Це привід для щастя? Привід. Ну, ще який. Да? Тобто це більшості людей цього якби і немає. Але прагнути до цього, це ж нормально. Ну, прагнути стати гарним фахівцем, знайти своє місце в житті і так далі. Тому, і навіть в щасті, ми також приклад для наших дітей. Якщо ми, як дорослі люди, ніяк це не виглядаємо щасливими, а приходимо постійно якими понурими, роздратованими, кажемо, що світ жорстокий, не знаю там який, ну, будьте готові, що ваші діти будуть робити так само. Чому нас вчить вовсі людська мудрість, не знаю там, великі книги, які ми читаємо, що щастя може бути в маленькому. Єдине його побачити. Да? Інколи просто мати поряд близьких людей, на сьогодні це немало. Мені син постійно каже, коли я там щось там, ну така роздратована, втомлена, каже, підходить мене, обіймає, каже, мам, ну що ти така сьогодні? Я кажу, та я от не знаю. Поки така, мабуть, виглядаю. В тебе є ті, хто тебе любить. Я кажу, да, це дійсно, от, більше нічого не треба. В мене вони є, да? Ну, особливо зараз, коли от такі страшні події, да, коли ми можемо втратити. Ми завжди це можемо, якби ми це десь там уявляємо, але не, це те, чого ми не хочемо ні в якому разі. Життя відбирає близьких людей. І тоді, коли вони в нас є, коли вони поряд, коли ми можемо подивитися їм в очі, сказати, як ми їх любимо, більшого щастя ж не треба. І тут до цього не мають гроші, до цього. Бо кількість грошей нікому не робила щастя. Тобто це здається, коли в нас їх немає. Що буде в мене 100, там, тисячу, мільйон, я буду щасливий. Ні. От коли в мене є, я прагну мати сім'ю, вона в мене є. Я прагну мати дітей, вони в мене є. Я бачу, в мене є ті очі, які небайдужі до мене. От вам якби і те велике, і маленьке, як його хочете так назвіть, те, чого потрібно. Тому ми всі, от коли ми з вами прагнемо до щастя, і коли ми говоримо про батьків, як отой осередок, да, в якому народжується дитина, в якій зростає. Ну, це перший осередок, найважливіший в будь-якому суспільстві. Да? І от якщо наше суспільство сьогодні все ж таки відійде від цієї авторитарної системи і в освіті, і в суспільних відносинах, і в чому повернеться до родини, ну, ми бачимо, да, по світовим процесам глобальним, як і погані процеси, які там, війни і так далі. Але ми бачимо деякі країни, які намагаються повернутися до чого? До традиційних цінностей, да? До сім'ї. І от якщо ті батьки, які цим є осередком, найважливішим в будь-якому суспільстві, бо якщо розваляться сім'ї, в нас їх буде 80% розлучень, що ми будемо мати через декілька років? Я не знаю. Якщо ми з цим нічого не будемо робити. І от є люблячі люди, одружилися, планують мати дитину. От вони її вагітність, да? Тобто зараз, якщо це любляча пара, вони разом це все переживають. Народили. Все добре. Що відбувається? От ви згадайте, коли ви процес, да, от народження. Ви мріяли про майбутнє ваших дітей?
Мріяли.
Ну це ж нормально, да? Мріяти, уявляти собі, а що ми там хочемо. Ну ми хочемо їм найкраще дати, що ми зможемо їм дати, да? Ну, от перше, народилася дитинка, ми їм готуємо там одяг, да? Ну, це нормально, купуємо там хлопчику, дівчинці, колясочку, там, ліжечко. Ну, це нормально? Нормально. Тобто ми піклуємося, ми облаштовуємо оці всі фізичні потреби, фізіологічні, які у дитини є. Щоб їй було зручно, щоб вона не відчувала дискомфорту, щоб вона була сита, щаслива, іграшки і так далі, і так далі. Але існує проблема, що ми через певний період часу, там, ну, от дитина народиться до року, це все нормально, ми все облаштовуємо, все робимо, нам це подобається, ми собі далі будуємо якісь там свої уявлення. Але проблема, знаєте, в чому? Що дитині може бути вже 3 роки, 5 років. І от, ну, я згадаю свого сина в 3 роки, коли ми йому приносили одяг, який ми купували, він каже, я це не буду одягати. Я кажу, ну ти що такий, а що ти там розумієш? Що...? Знаєте, от це був перший сигнал. Да? І це дрібниця, здається. Да? Але відводили його в магазин, віддавали там, кажу, хай вам каже, я не знаю, не розумію, що він хоче, бо це тільки було роздратування. Ми йшли з татом там, пити там, чай чи щось, і нас потім кликали, він там щось собі обрав. Тобто дитина в 3 роки здатна сказати, що вона хоче, і це нормально. Це формування чого? Особистості, формування самостійності і власного там смаку і чого завгодно. А ми можемо і в 3 роки сказати ні. Що ми скажемо? Я краще знаю, да? Чого тобі треба. Так, да, є матеріальний ресурс, ми не можемо йому все, що воно бере, дати. Але якщо ми навіть не припустимо цю можливість прислухатися, подобається, дати йому вибір, да, оце і оце хоча б, так? Обери. Бо в житті також буде оце і оце. І ще щось. От обирай сам. А дитина не навчиться обирати. Вона буде звикликати, погоджуватися, ну ви ж хотіли як краще. І тому батьки діляться на дві такі категорії. Одні. Я роблю цей вибір своїй дитині з того, що принесе їй користь. Чому? І це їм допоможе в майбутньому. Тобто я не обираю поганого. Я обираю, наприклад, кращий навчальний заклад, кращий садочок. Це нормально? Нормально. Дитина не може знати, в який садочок їй ходити. Але з вузом, вищим навчальним закладом це по-іншому. Чи, наприклад, інший скаже, моя дитина занадто мала, щоб взагалі приймати такі рішення. Отакі дві категорії батьків, які часто дуже зустрічаються і вважають. Такі дві крайні позиції. Я хочу її догодити, я це прагну. Але, тобто, обирай з того, що я тобі пропоную. Да? А інший каже, тобто, ні, вона дитина мала, я сам це все заробляю гроші, я буду вирішувати. Тобто, і тут недобре, і тут недобре. Тобто, оскільки зникає сама дитина трошечки, ми намагаємося вирішити за неї. Ну, я кажу, якщо це до року, там навіть до 3, до 6 років, це ще припустимо. А уявіть собі, що цій дитині 15, 17 років, а ви продовжуєте для неї обрати не тільки вже одяг, і що їй їсти, і як їй спати, перебираєте на себе ці всі функції, а обираєте її, де їй навчатися, ким їм бути. І це батьки роблять. Наприклад, одна жінка до мене часто звертається, оскільки в лабораторії, в якій я працюю, як ще науковець, ми займаємося психофізіологією і віковою психофізіологією. І в нас там є певні прилади, таке інше, там, де ми можемо визначити там певні здатності фізіологічні, да, от, психіки конкретної людини. І у нас є певні інструментарій психодіагностичний на нашому сайті, якщо кому цікаво, така постане проблема. Там є такі методики, які дитина, відповідаючи в комп'ютері, це зручно, може отримати від цієї методики відповідь. Да? Наприклад, який тип професії більше їй підходить, яку діяльність вона є, там, і так далі. От коли вибір професії і вибір вищого навчального закладу, добре, коли батьки приводять своїх дітей вже дорослих, кажуть, Таля Миколаївна, допоможіть, дайте нам консультацію, як нам помилитися в цьому виборі. Це вже нормальний варіант. Да? Дитина прийшла, і вона хоча б має право сказати. Але є ситуація, наприклад, одна так от мати привела хлопця і каже, я хочу, щоб він поступав в медичний університет. От ви там працюєте, ви йому зараз про все розкажете. А він чомусь упирається. От розберіться з ним, мовте його. Я кажу, а в чому проблема? Ну, давайте спитаємо, чого він упирається, чого він хоче. Ой, ну що він там починає? Це все дирниці, я краще знаю. У нас вся сім'я, ми всі лікарі. Ця професія дасть гроші там, на життя, тобто майбутнє і так далі, і так далі. Ну, я не можу заперечити, да? Тобто, тому що це гарна професія. Єдине, чи є метою ця професія цієї дитини? Вона вже доросла. Знаєте, буває таке, що він каже, а він от обере, і він потім кине, і от що буде? Я кажу, а що буде, якщо дитина піде, повчиться, самостійний вибір зробить, І вона зробить помилку, вона розчарується, вона кине цей навчальний заклад і обере інший. Чомусь це сприймається, як, знаєте, такий ой. Ну все, руйнується, що ви таке кажете, таке непотрібне, неможливо. Як же давати їй вибір, вона нічого не знає, вона помилиться, вона там, ну і так далі, так далі. Всі там варіанти навіть для того, що візьме метлу і буде дворником. Ну це всі батьки кажуть, чому сьогодні так дуже, чи слісарем. От якщо він буде погано вчитися, не поступить в навчальний заклад, а якщо там кине його, то все. Ну інших же варіантів у нас якби чомусь нема. Ну не знаю, ці батьки чомусь от так стереотипно мислять. Знаєте, от немає вибору. Один хлопець, от у мене була ситуація, коли також прийшла, каже, він, у мене є от КПІ, там біо, як якийсь такий складний факультет. І є якби також медичний університет, оскільки в нього багато в родині, ну, мабуть, і генетично якось він так, і вони всі так його вмовляють, також бути лікарем. Він каже, я ще думаю. Да? От ми з ним довго працювали саме з цим хлопцем. І добре, що мама дала право йому. Ви знаєте, от, як він вирішить, от після того, як ви там все розберетеся, я прийму це рішення. І він пішов саме на той факультет, який він обрав. Складний. Але я потім, от десь зараз він на третьому курсі, от з ним часто якби спілкуюся. Ну, завжди з тим, з ким маю, все рівно там переписуюся. Ну, цікаво, як склалася доля. Він каже, знаєте, я такий щасливий, що тоді зробив свій власний і наполіг на цьому виборі. І дуже вдячний моїм батькам, що вони мені його дозволили. Тобто в цій ситуації людина вже доросла, да? Ну, хай їй ще там 20 років, 19 років, 18 років. Вона бере відповідальність на себе. Да? І тоді за всі свої помилки, за всі свої якісь розчарування, хто буде винний? Ну, крім нього, хто? Ну, він зробив вибір? Зробив. А якщо ми робимо за дитину вибір, ми наражаємося на що? Хто буде винний, якщо не вийде? Ми будемо винні, бо ми наполягли, ми вмовили, ми інколи підкупили. Є таке. От ти отримаєш тут диплома, да? А я тобі за це, там, не знаю, машину куплю. Це підкуп? Підкуп. Дуже такий, да? Ну, інколи дуже такий прямолінейний. І дитина зробить, потім приходить, кладе диплом, да, зараз я завершу, кладе диплом, каже, на тобі диплома, а тепер я буду жити, як я буду жити. Да? Добре. Тобто, таким чином, три правила, я їх озвучу, да? Ви послухаєте цю запис, можливо, ще згадаєте. Да? Тобто, перше правило того, щоб в нас з вами вийшло, дитина, щоб була щасливою, да? Обрала свій шлях. Це залишити тільки ті цілі, в яких ви впевнені і можете обговорити разом з дитиною. Тобто, якщо це є ціль, мета, да, певна от, професія, треба бути і дитині впевнені, і вам. Тобто, треба говорити взагалі. Діти дуже розумні, вони не маленькі. Навіть 5 рочків дитина вам розкаже, чого вона хоче, якщо ви послухаєте. Далі. Треба цікавитися кожним проявом своєї власної дитини, спостерігати. Не тягати. Добре, якщо ви запропонуєте різні там кружки, різні там, тут спорт, там, не знаю, музика, там ще щось, ви це можете все зараз оплатити. Але інколи це буває занадто і нераціонально. Приглядайтеся до вашої дітини, чого їй цікаво, що в неї виходить, і йдіть по її цікавості. Да? Тобто, якщо, і це буде більш виправдано, менше коштів буде витрачено. І ніколи, третє правило, дуже, мабуть, на перше місце би поставила, ніколи не кажіть дитині, що вона чогось не може. Повірте мені, ми зараз вже з вами сьогодні відстали від власних дітей. Вони люди майбутнього, а ми з вами вже сьогодні люди минулого. І вірте в них. І, знаєте, ваша довіра, ваша віра в них дасть їм крила, і вони виправдають свої прагнення, свої потреби, і ви будете щасливі. Але ви не зіпсуєте, знаєте, що важливого? Відносин. Бо коли дитина маленька, їй нам зручно керувати нею, казати, що їй робити. А вона виросте. І вона скаже, знаєш, а я сам знаю, що мені робити. Не треба мені вказувати. А треба просто говорити. І з маленькою дитиною просто цікавитися, чим вона живе, чого вона хоче. Спостерігати, пропонувати, бути постійно поряд. Тобто бути порадником, а не ким? Тобто ми не, в нас немає кріпацького права. Його відмінили в якому році? Тобто ми не є, знаєте, оці клітка для дитини. Ми є, є такий певний шлях доросле життя. Ми їй допомагаємо. Да? Тобто я вам бажаю досягти всіх своїх мрій. Кожен їх має. І ви, як дорослі люди, вже все рівно мрійте. робіть те, що потрібно, і все у вас вийде, і вірте в своїх дітей. І ніколи їм не кажіть, що у них щось не вийде. У них вийде. Тільки допомагайте. І не заважайте. Бо недовіра – це ще одна психічна травма, яка на все життя. Тобто хочу побажати, щоб не було в нас травм зайвих, щоб ми також їх не отримали. Бо якщо ми травмовані, то як же ми будемо спілкуватися? Ну, я вам вдячна, що хоча в такому складі, але ми все це зробили. Намагалася сказати по цій темі, що хотіла. Якщо будуть якісь запитання, будь ласка, я сторінка, яка в мене є, зараз трошечки не мала часу її наповнювати, Академія сімейної гармонії, яка в Фейсбуці є. Тобто я там буду викладати все, що проговоримо. Є записи на сайті недільної школи. Тобто можна там також писати коментарі, якось приходити, казати, що вам цікаво, я буду завжди на вашому боці. Дякую вам. Відпускаю, не затримую.